8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. U Lisabonu je održan Međunarodni samit o psihologiji i globalnom zdravlju sa naglaskom na uticaj klimatskih promjena na planetu. Zaključeno je da su glavni uzroci zagađenja ljudska pohlepa i neznanje. Gost emisije je Nikola Petrović, predsjednik Odbora za etička pitanja Društva psihologa Srbije. Međunarodni apel Stop 5G u vidu protesta i tribine održan je u više od 200 gradova u 32 zemlje. Brža i jača bežična mreža uglavnom je podržavana od strane vlade i kompanija koje rade na ostvarivanju ideja pametnih gradova. Građani se bune jer nemaju dovoljno informacija. Dok neke zemlje pokazuju oprez, zvanična Srbija je širom otvorena za nove tehnologije. Zato su u Beogradu održani tribine i protest pod nazivom 5G nije bezbedan. Čućete i koje hemikalije su od ovog meseca na listi zabranjenih u Evropskoj uniji, a na leto će biti i kod nas, kao i da li je dobro u realizaciji energetske efikasnosti kretati uvek od javnih zgrada. Zašto prvi izbor ne bi bili stambeni objekti? Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorim u naredna dva sata.
I don't know where it came from. All I know is I need you in my life.
U Londonu su instalirana tri uređaja nazvana gradsko drveće. Reč je o konstrukcijama prekrivenim mahovinom koja izuzetno efikasno filtrira ugljen dioksid. Svako ovakvo stablo upija 275 puta više štetnih materija nego prirodno stablo, pa se smatra efikasnim sredstvom protiv zagađenja vazduha. Pored toga, mahovina može da upije veliku količinu vlage i da hladi vazduh. Rešenje je odlično upravo za asfaltirane i betonirane urbane sredine gde je sve manje mesta za prirodno drveće. Imajući u vidu i cenu ovakvog projekta, u borbu protiv enormnog zagađenja vazduha mogu da se upuste i oni koji svoju neefikasnost pravdaju velikim cenama filtera i drugih mera. Osim toga, veoma lepo izgledaju. Coca-Cola neće izbaciti iz upotrebe plastične flaše za jednokratnu upotrebu jer ih kupci još žele, rekla je direktorka za održivost ove kompanije. Coca-Cola, inače jedan od najvećih proizvođača plastičnog otpada, obavezala se da će reciklirati onoliko plastičnih boca koliko iskoristi do 2030. godine. Međutim, aktivisti za zaštitu životne sredine tvrde da brojne flaše neće biti prikupljene i da će završiti na deponiji. Ovaj gigant proizvede oko 3 miliona tona plastične ambalaže godišnje ili 200.000 flaša u minuti. Utvrđeno je da je Coca-Cola brend koji najviše zagađuje u globalnoj reviziji plastičnog otpada koju je prošle godine sprovela organizacija Oslobađanje od plastike. Međutim, u obraćanju na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu rečeno je da ova kompanija sada prepoznaje da mora da bude deo rešenja. Coca-Cola se obavezala da će koristiti najmanje 50% recikliranog materijala u ambalaži do 2030. godine. Takođe je sklopila partnerstva sa nevladinim organizacijama širom sveta kako bi pomogla da se poboljša sistem prikupljenja. Novosadska biciklistička inicijativa podnela je Ministarstvu zaštite životne sredine i vladi Srbije predlog da se subvencioniše kupovina bicikala kako bi se smanjilo zagađenje. U Novom Sadu ima više od 30.000 biciklista i približno 100 km biciklističkih staza, pa bicikl deluje kao očigledan izbor. Istraživanja su pokazala da se do tolikog broja biciklista došlo različitim aktivnostima kojima je podsticana upotreba ovog prevoznog sredstva i da je pre 10 godina biciklista bilo 3 puta manje. Kada je u pitanju subvencija, za referencu su uzeli 100 evra, jer najjeftiniji bicikl košta oko 120 do 130 evra. Dodatni predlozi Novosadske biciklističke inicijative odnose se na podsticaje privredi za nabavku dostavnih bicikala, zatim omogućavanje poslodavcima da troškove za dolazak na posao isplate i onima koji dolaze biciklom ili peške, jer i oni također imaju određene troškove. Podsticaji u razvijenim zemljama Evrope za kupovinu bicikla postoje već duže vreme, a odnedavno i u regionu poput Makedonije i Crne Gore. Nakon što je u julu prošle godine u Austriji izglasan novi zakon o držanju životinja, svi vlasnici pasa dužni su da prođu obuku koju obavljaju ovlašćeni stručnjaci za pse. Polaznici mogu da steknu osnovna znanja o dresuri, nezi i zdravlju pasa, kao i o zakonskim regulativama i propisima o držanju ovih ljubimaca. One vlasnike koji su u prethodne dve godine već nabavili psa, zakon ne obavezuje da završe ovaj kurs. Međutim, novi vlasnici mogu da dobiju dozvolu za držanje psa i registruju svog ljubimca tek nakon što završe ovu obuku. Do sada je obuku prošlo oko 1000 građana Beča, a bilo je i onih koji su odustali kada su uvideli koliko obaveza podrazumeva držanje pasa. Cilj obuke je da građani osveste kolika ih odgovornost očekuje pre nego što se odluče da imaju kućnog ljubimca. 8 sati i 12 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar. U Evropskoj uniji od ovog meseca zabranjeno je korišćenje termalnog papira jer sadrži bisfenol A. Kod nas zabrana stupa na snagu od juna. Do tada fiskalne račune ne držite više nego što morate. Ne stavljajte ih u kesu sa hranom, a posebno ne onom koja nema ambalažu. I perite ruke posle kontakta sa fiskalnim računima. Oni koji rade na kasama trebalo bi da koriste rukavice, međutim to očigledno nije praksa. Osim bisfenola A, problematični su i usporivači gorenja i hemikalije koje se stavljaju recimo na posuđe u kome se kuva da se masnoća ne bi lepila. Alhem, alternativa za bezbednije hemikalije, poziva vas da koristite besplatnu aplikaciju Scan4Chem, putem koje možete da se obavestite da li proizvod koji nameravate da kupite sadrži supstance koje izazivaju zabrinutost, pa da, ukoliko je to slučaj, odaberete onaj proizvod koji ih nema. Jasmin Karanđelović iz Alhema govori o supstancama koje su se našle na listi zabranjenih u Evropskoj uniji, a od leta će biti i kod nas.
Za sada je zabranjen samo u termalnom papiru, ali je bisfenol A zabranjen i u onim flašicama polikarbonatnoj plastici, u flašicama za bebe još pre od 2011. godine. Znači, flašice za vodu za višekratnu upotrebu imaju taj bisfenol A. Za višekratnu. Znači, ne govorimo o ovoj teraftalatu, ono, običnim ovim flašicama. Znači, to je tvrda plastika. Ona ima oznaku za reciklažu sa brojem 7. Ako je tvrda, ima tu oznaku, velika verovatnoća da je od bisfenola A. Znači, ona može da ima, možda već ima neku bezbedniju alternativu. I to su uglavnom ove flašice za sport. E sad, na mnogima ćete naći da je BPA free. Pa gledajte na etiketam BPA free, a sad često i zamena je BPS. Sad često piše i BPS free, zato što se dokazalo da je taj BPS, bisfenol S također, ništa nije bezbednija alternativa. Pa sad sam videla u sportskim radnjama da ima i BPA free i BPS free. I ovo je jednača grupa hemikalija, tih supstanci kojima smo se bavili, to su usporivači gorenja. Uglavnom su bromoveni retarderi, odnosno ti usporivači gorenja i oni se nalaze u recikliranoj plastici, najčešće sada. A ta reciklirana plastika nastaje reciklažom elektronskog otpada. Jer ti bromovani usporivači gorenja su se dodavali električnoj i elektronskoj uređajima, pre svega računarima, telefonima. To je po standardima zbog zaštite od požara, zbog zapaljivosti, ne znajući te kasnije otkriveno da su štetne. Oni su dodavani u te proizvode da bi sprečili brzinu širenja vatre ili da bi smanjili jačinu požara. I onda se sad ta plastika, to su uglavnom stari modeli, reciklira i od te reciklirane plastike se prave novi proizvodi. Kao što su, na primer, žale za kosu, rajfovi, testirali smo ove neke igračke, ove, to je uglavnom u kineskim radnjama, crna tvrda, ta, makar ih ima i u drugim. Evo, ne pokazat ću vam ovdje, imamo nekoliko uzoraka, neki, u kuhinskom, na primer, isto, za ona crna tvrda za mešanje, kao varjača, ali ona crna tvrda plastika. E, ona može da sadrži te usporivače gorenja i tako dalje. I tu imamo zabranu za određenu grupu usporivača. Polibromovani difeniletri su recimo zabranjeni, ali nisu, na primjer, neki dekabromodifeniletri. Ću vam kažem, krenula je zabrana, ide se po grupama supstanci, ali još uvek ih ima. Naročito ih ima u sunđerastim delovima nameštaja, to je zbog zapaljivosti se dodaje još uvek. Ima ih u madracima, u dušecima. Šta je problem sa dušecima? Znači, što ne znamo šta je unutra. Vidite, šta god da kupite, to su sve zaštićene, da kažem, oni patenti gde vam piše dušek, pa ima neki naziv, komercijalni naziv, i onda piše ono R, registrovana. A šta sadrži unutra? Šveđani se bave tim najviše, dušecima i tepisima. Tepisi su sporni za usporivača gorenja. Tepisi od veštačkog madrasi. To se retko kupuje i kad kupujete, birajte. Tekstil, tekstil ima usporivača isto gorenja. Znači oni razni za dekorativne, za prekrivači, tako ti koji, memorijske pene. Šta ima? Ranije to bilo na bazi poliuretana, pa su onda oni menjaju, pa su sad ti memorijske pene. Šta ima? Evo, ja sam pokušala sa Dormeom više puta da iščačkam, mislim, da. Ali kako da kažem, to uglavnom ništa nije naša proizvodnja. Tako da kad se rezultati objave na nivou Evropske unije, mi ćemo ih odmah preuzeti. To je isto tržište što se tih stvari tiče. I ostala mi je perfluorovani jedinjenja, to su takozvani oni PFOA. Da li je neko video neki tiganj na bazi teflona, odnosno neprijanjajuće, ne mora teflon. Teflon isto je registrovana marka. Neprijanjajuće i da piše na njemu PFOA free. Video si? E, znači to je bez tih perfluorovanih, oni se nalaze upravo u tim, da, sve ono što odbija vodu, masti, e, nameštaj, na primjer, isto ima perfluorovane, znači odbija fleke, ne prlja vam se, o, odlično. E, to su te stvari, to su te skrivene molekule u njima. Znači, to je kuhinsko posuđe, sve te neprijanjajuće. E, sad imate, evo, recimo, meni je često ovaj, interesantan ovaj Vitapur, slovenački, ako ste primetili, tamo na njihovim svim tim posuđu piše PFOA free. Inače, zabrana za PFOA stupa i po našem propisu u julu i u Srbiji. U julu stupa zabrana za PFOA u proizvodima, ne smije bude više od 0,1%.
Evo, Metalac stavlja, da znate, PFOA free.
Stavio je?
Da.
Super. Da. Bravo za to. E, pa eto, na primjer. Naše iskustvo pokazuje za sada, ne, vrlo je teško generalizovati, ali evo, iskustvo i zbog aplikacije i zbog svega generalno. Znači, proizvodi koji su iz nordijskih zemalja, Švedska, Norveška, Danska i tako dalje, uključujući i Nemačku često, ali ne uvek, jer je hemijska industrija izuzetno jaka u Nemačkoj. I, da kažem, oni uvek idu, ti kad pratiš rad BioSafe, oni uvek idu ne nekoliko godina, po desetina godina unapred i onda oni uvek i sad izlaze sa nanomaterijalima, ali to je posebna tema. Ali dok dođe da se uradi regu, dok se uradi procena evaluacija, nanomaterijali, da kažem, oni su već na tržištu imali 10-15 godine dok je u EIB-u napravljena radna grupa za nanomaterijale. Ali to nas tek očekuje. PFOS, na primjer, imate i u koncu za zube, verovali ili ne. Znači, a to su Ameri su zapeli za PFOA da očiste tržište od perfluorovanih, tamo je ta kampanja vrlo jaka. Inače, Evropska unija lider što se tiče bezbednih hemikalija u celom svetu. Ameri su tu mnogo, ali što se tiče, uhvatili su se te grupe tamo perfluorovanih i sad očigledno i to neki, verovatno, industrijski lobi koji ima alternative, pa mislim, to vam je uvek i ta priča. E, i oni su sada analizirali konce za zube, to isto možemo da objavimo. Izašli su sa 4 neke marke koje su testirali, koje imaju perfluorovane supstance. I šta je tu problem? Problem je kumulativni efekat. Znači, vi od svega imate pomalo. A, i onda se zabranjuje jedna po jedna. A njihova međusobna veza, pa ono sinergijski, pa... kako one međusobno delo, e, to je onda, čemu smo mi sve, nije to pojedinačna hemikalija, nego sve, a plus ovo, kontaminacija vazduha, vode, nečin, pa predmeta, pa svega. I ovo je, da kažem, jedan slogan do kojeg smo došli ovaj, uz pomoć konsultanta, to je to koji smo dobili, ti kreativnih, da hemija među nama je dobra stvar, osim kad nije. E, a mi se bavimo ovim delom, osim kad nije.
Control the day. The man controls the day. But we will control the night. Send out the message. A popular tea of invasion. Ko će biti 18. dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije? U najužem izboru za ovogodišnju nagradu su naslovi Nebojša Grubor, Egzistencija i distanca, studije o Heideggerovoj filozofiji u izdanju Zavoda za udžbenike. Nenad Nikolić, Identitet srpske književnosti, priča o književno-istorijskoj ideji u izdanju Srpske književne zadruge i Partenona. Nenad Ristović, Antička knjiga i rano hrišćanstvo u dijalogu, Oktavije Minucija Feliksa u izdanju Matice Srpske. Direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati u sredu 29. januara u 13 časova samo na talasima Radio Beograda 2.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar. Kad god se radi neka velika priča u vezi sa energetskom efikasnošću i kada se revitalizuju objekti, kada se pokušava da se postigne ono što je željeno, a to je da se troši što manje energije, uvek ti programi podrazumevaju javne zgrade, uvek se od njih kreće, nikada do sada se nije krenulo od stambenih objekata. Sad, da li je razlog što bi možda stambeni objekti više koštali ili kako sad odlučiti čije stambene objekte srediti i učiniti energetski efikasnijim. Tako da u svakom slučaju uvek se prvo kreće od javnih zgrada. Damir Miljević, ekonomista u energetici, inače iz Banja Luke, govori o tome da li je to baš najbolje rešenje i da li bi ipak možda trebalo obrnuti stvari.
I pitanje ove energetske efikasnosti, znači ono što mi imamo pojavu na cijelom Balkanu, je da se energetska efikasnost rješava prvo na javnim objektima. I to, mislim, nije loše, samo pitanje koja koristi za građane. Jer pazite, to što opština Banja Luka uštedi u budžetu 3 miliona dinara zato što je utopila objekat. Koja je koriste mene kao građan? Nula. Nije im budžet manji za ta 3 miliona naredne godine. Nego on to potroši na nešto 15. Na tome, lijepo je to javne objekte. Svaka čast međunarodnoj zajednici koja podržava kroz grantove javne objekte. Ali šta ćemo sa 95%, a to su stambene zgrade i individualni stambeni objekti. I tu bi se moglo jako puno uraditi. Mi u BiH imamo dosta, ne znam kako je u Srbiji, u BiH imamo dosta modela koji su se pokazali uspješni, gdje otprilike kad je u pitanju stambene zgrade, gdje opštine učestvuju sa 50% u sufinansiranje, utopljavanje. Imamo Tuzlu, recimo, koja je ove godine dala 250.000 eura za sufinansiranje toplotnih pumpi. Znači da ljudi pređu sa uglja i drveta na toplotne pumpe. Jako uspješan projekat, nastavlja se iduće godine, bit će otprilike negdje 500.000 eura. Tako imaju razni modeli kojima se može ta energetska efikasnost koja sad daje mali efekat. Može se odrađivati. Ja sam čak ove godine uspio da zgradu u kojoj stanujem, koja ima 60 stanova, gdje se nikako nismo uspjeli dogovoriti da je utoplimo, prvo velika investicija, nekih 70.000 eura, drugo nisu svi u istoj situaciji, ja u financijskoj da mogu to da urade, grad je već bio podijelio subvencije, pa smo mi se odlučili da raspišemo javni poziv za investitora koji će da radi nadogradnju gore. Pa je on u sklopu javnog poziva, evo sad upravo završava utopljavanje objekta. Tako da razni modeli imaju. Jel? Model je ESCO kompanija, vidim i Srbija je počela, ima par ESCO kompanija ovde, u Hrvatskoj već ima 6-7. Tako da imaju razni načini i modeli kako može da se energetska efikasnost, gdje u suštini je najveća mogućnost smanjivanja bruto finalne potrošnje energije, kako da se odradi. Ono što je interesantno je da mala i srednja preduzeća, odnosno privreda, bi trebala malo više da se time zabavlja. Ne znam da li Srbija ima ikakve mjere za mala i srednja preduzeća energetske efikasnost. I ono što se pokazalo u prethodnom periodu, recimo kad je rađena termoelektrana Stanari, onda kad su rađene procjene buduće cijene električne energije, onda se računalo da će negdje biti cijena oko 90 eura po megawatt sat. Ona sad ne prelazi 60 u prosjeku. I onda se išli gledati šta je, kako to da te projekcije nisu ostvarene. I onda se ustanovili da je u stvari u međuvremenu privreda, govorimo o Europi, ne govorimo o ovom, očekivao se rast privrede i dobro, on je bio neki rast privrede, baš onako je on sto, kako bi rekao, vrlo pesimistički projektovao taj rast privrede. I on je bio, ali je privreda postala energetski efikasnija, znači nije ostala na onom stepenu efikasnosti, nego je postala još efikasnija, što normalno uticalo na cijenu. Ja. Tako da, energetska efikasnost je očito najveće područje gdje nešto ozbiljno može da se uradi.
Mommy, it is unacceptable. So condescending, unnecessary, but critical. I have the tendency of getting very physical. So watch your step, cause if I do, you need a miracle. You dream of dying, make me wonder why I'm even here. The double vision I was seeing is not clear. You want to stay, but you know very well I want you gone. Now pick the fucking tread, the ground that I am walking on.
Kolarac, tvoj svet muzike. Trio Barolo. Utorak, 4. februar u 20 časova.
PGP RTS predstavlja.
Kukle ti broj. Slepi,
novi studijski album Snežane Berić, Ekstra Nene.
U srcu strast, još uvek tu nas ima.
Marioneta.
Ledi nam dah u grudima.
U prodaji.
Od 23. januara u bioskope stiže Okrug, islandski hit nagrađivanog reditelja Grimura Hakonarsona. Reditelj kultnog filma Ovnovi ovoga puta predstavlja humanističku dramu zasnovanu na istinitom događaju o revoluciji koju pokreće žena, o heroini koja ustaje protiv korupcije i nepravde. Distribucija Five Stars.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Zašto stara ljubav zaborava nema? Da li će Hana i Danilo ponovo biti zajedno? Saznajte u opereti Vesela udovica. Dirigent Vesna Šouc, reditelj Robert Bošković. Premijera 13. februar, prva repriza 20. februar. Opera i teatar Madlenijanum. Eko.
Međunarodni apel Stop 5G u vidu protesta i tribina održan je u više od 200 gradova u 32 zemlje juče 25. januara. Brža i jača bežična mreža uglavnom je podržavana od strane vlade i kompanija koje rade na ostvarivanju ideja pametnih gradova. Građani se bune jer nemaju dovoljno informacija. Neke zemlje pokazuju oprez, na primjer vlasti Belgije zaustavile su izgradnju 5G mreže u Briselu zbog nedovoljno pouzdanih informacija o potencijalnim štetama po živi svet i čoveka. Zvanična Srbija je širom otvorena za nove tehnologije, zato su u Beogradu održani tribina i protest pod nazivom 5G nije bezbedan u organizaciji Alijanse za zajedničko dobro. Čućete Aleksandru Knez Milojković, koja je između ostalog govorila i o tome da 5G mreža ugrožava zdravlje, privatnost, životnu sredinu i da nije tačno da štedi energiju. Sem toga stvara se i velika količina elektronskog otpada na zemlji, ali i oko zemlje u vidu satelita.
5G je jedno vrlo ozbiljno pitanje. Ono zavire u mnoge sfere našeg života. Gde god se uvelo, nigde nije postojao test bezbednosti. Znači, mi jednu nebezbednu tehnologiju prihvatamo zdravo za gotovo. U normalnim zemljama vrlo se vodi računa o takozvanoj cyber bezbednosti. Naši lični podaci su nam najčešće na svim tim našim računarima, na našim telefonima i oni će biti ne samo naše. U opasnosti je naša, da kažem, nacionalna bezbednost. Recimo kao primer jedan, kada su IT korporacije žestoko napale rusko tržište, znate koliko je rusko tržište, tada i sada i dan danas ministar vojni, ministar Šojgu Ruske federacije rekao stop. Oni štite svoj prostor. Mi od ove godine, kako su naši zvaničnici rekli, mi ćemo na aukciji prodavati taj prostor kompanijama koje će biti operateri i koristići, imaće mogućnost da uplivaju u sve podatke.
Inženjer Goran Marijanović poslednjih decenija se bavi istraživanjem dela nauke Tesle, radi razne eksperimente i šta on kaže o 5G mreži.
U našoj fizici je poznato da energija jednog talasa je direktno proporcionalna njegovoj frekvenciji. Znači, energija talasa je H puta ni, gde je H Planckova konstanta, a ni je frekvencija. Prema tome, što je viša frekvencija, veća je energija talasa. Mi smo svedoci napretka progresa ovog tehnološkog. Svi smo se srodili sa ovim mobilnim telefonima, kompjuterima i ne možemo više bez njih. I ja bih želeo da kažem da lično ja, a mislim i svi mi ovde, nismo protiv napretka tehnologije, progresa tehničkog i tehnološkog. Sigurno nismo protiv toga, jer nam to svima mnogo koristi u životu. Ali smo protiv nepravilne primjene i upotrebe uređaja koji mogu na nas štetno delovati. Međutim, 5G je mnogo velika razlika u štetnosti. Konkretno, ruteri koje mi imamo po stanu, odnosno mobilni telefoni na kojima, koje mi danas koristimo, su u opsezima od 900 MHz, odnosno 1,8 giga, tako da je to relativno niska frekvencija obzirom na 5G i njihov uticaj je mnogo, mnogo manji, ali ipak štetan. O tome ste mogli vidjeti mnogo snimaka na YouTube-u gdje oni prže kokice pa kažu da je to namješteno i tako dalje. Međutim, ima eksperimenata koje sam lično ja radio i koji pokazuju da čak i ti radiotalasi deluju štetno. A da ne pričamo o ruteru koji je iz ove grupe koju sada koristimo uređaja u stanovima najopasniji. Naime, ruter, odnosno Wi-Fi ili Wi-Fi, kako ko voli da kaže, je uređaj koji emituje talase od 2,4 GHz, koji su jednake frekvencije kao talasi koji se koriste u mikrotalasnim pećima u kojima mi pečemo piliće. Prema tome, ruter je zapravo otvorena mikrotalasna peć. A mikrotalasna peć u sebi ima specijalni senzor koji reaguje na to da ako se slučajno otvore vrata, peć se isključuje. Da ne bi nastradao onaj kuvar koji to pile peče, za razliku od pileta koje je zatvoreno, je li u tom Faradayevom kavezu, biva potpuno pečeno talasima frekvencije 2,4 GHz. E vidite, istu tu mikrotalasnu peć imamo svi mi u svojim stanovima, a to vam je vaš Wi-Fi router, samo je on otvoren. Naravno, snaga je mnogo, mnogo manja, ali tu je vreme. Znači, taj faktor snage, koji je mnogo niži kod rutera, mi nadoknađujemo na štetu svog zdravlja vremenom korištenjem toga rutera. Šta je problem sa 5G mrežom? Ta ogromna promjena u frekvenciji koja se koristi za tu petu generaciju, koja po nekim informacijama dostiže čak 95 GHz. Molim vas, pa to je 50 puta više od onoga što imamo sad ovdje sa 3G, 4G. To je ogromna razlika, znači sa tog aspekta utjecaja frekvencije, ona je 50 puta jača, bez obzira na snagu. Jer vi u formuli za energiju nemate nigde nivo snage, imate samo frekvenciju. Prema tome, što je viša frekvencija, veća je šteta. Ono što je tu interesantno je da su to milimetarska područja, znači to su talasi čija je talasna dužina 1 milimetar. Svima nam je poznat pojam rezonanse. Rezonansa je fenomen gdje se bez dovođenja spoljne energije pojačava neki fenomen talasni takozvanom afirmativnom interferencijom. Naprimjer, gitara, gdje vi kada biste razapeli žicu između dva eksera trzanjem po njoj ne biste čuli ništa. Ali ako toj dasci dodate jednu običnu kutiju koja ima odgovarajuću zapreminu za te talasne dužine i te vibracije, vi imate pojačanje i vi čujete zvuk. Ono što je rezonator za neki talas su dimenzije tog objekta koje su bliske talasnoj dužini. Znači, rezonator za 5G mrežu i te frekvencije je reda milimetara. A to je čovjekovo tkivo, to su njegovi organi, njegove žlezde. Tako da možete biti sigurni da ta frekvencija direktno, najdirektnija je rezonantna sa strukturom ljudskog tela, sa njegovim ćelijama i organima. O štetnosti inače elektromagnetnih talasa, ja sam u to čvrsto uveren. Iz mojih ličnih merenja mogu da vam kažem da neku fenomenologiju koju sam istraživao, našao sam fenomenologiju vrlo slabih i niskih intenziteta. Naime, ja sam u svojim istraživanjima kojima se bavim teorijskom fizikom više od 40 godina, a Nikolom Teslom više od 20 godina i merenjima na terenu sa mnoštvom uređaja koji su namenjeni za merenje elektromagnetnog smoga. I mogu da vam kažem da ovdje sad gdje sedimo je taj nivo sigurno iznad granice koja već počinje štetno da utiče na nas. Ja imam certifikovane uređaje američke proizvodnje, nemačke proizvodnje itd. Naše telo koje komunicira naše ćelije, međusobni organi, baš na tim nivoima, baš korištenjem tih bioenergetskih fenomena koji su vrlo niskog i slabog intenziteta i dovoljna im je veoma nizak, mali nivo tehničkih smetnji, tehničkih uređaja, pa da ta buka, da tako kažemo, bude toliko velika da omete tu komunikaciju. Znači, apsolutno ne sumnjam na bazi svojih iskustava da 5G mreža tako visoke frekvencije ima negativan uticaj na ljudski organizam. I zato treba učiniti sve da se to dobro ispita, proveri i u svakom slučaju ja nikako ne bih preporučio korištenje urbanim sredinama, a ako već bude moralo i trebalo da se koristi, onda naravno samo na mestima gdje to može da se kontroliše, jer usmerenost na tako malim talasnim dužinama je veoma lako ostvariti. Lepo je čuti sve ove prednosti i mogućnosti korištenja te generacije i svih dobrobiti koje nam ona omogućuju, ali moramo biti obazrivi da stavimo na vagu pred svega korist koju imamo sa jedne strane tehničko-tehnološku, a sa druge štetu koju nam ta tehnologija pravi.
Ima primjera iz nekih evropskih gradova da su građani dobili sporove jer su tužili vlasti zato što su ih ubeđivali da je postavljanje 5G mreže bezbedno i dakle da je sve u vezi sa 5G bezbedno, a istovremeno nisu imali dovoljno informacija. U svakom slučaju ni mi ovdje u Srbiji nismo imali nikakvu javnu raspravu, dakle građani baš nisu pitani šta o tome misle i da li to žele. Nekako se podrazumeva da će 5G mreža biti instalirana. Međutim, u svetu, iako to već negde postoji, negde se koristi, dosta je otpora među građanima i to ipak uz neki oprez se radi. O tome govori i Dušan Stojković, autor i voditelj emisije o eugenici.
U Evropskoj uniji stalno se svađaju Evropska komisija i Evropsko ministarstvo za ekologiju i preko 300 naučnika koje je potpisalo zahtev za moratorijum na 5G mrežu dok se ne ispita štetnost po čoveku. U Francuskoj zabranjene su antene i upotreba Wi-Fi uređaja u vrtićima, osnovnim i srednjim školama. U Sloveniji isto tako. U Italiji isto tako 150 gradova je potpisalo peticiju. 150 gradova, ne ljudi, potpisalo je peticiju protiv uvođenja 5G mreže. Da li je Srbija uvek na repu sveta?
Dr. Slavica Ranđelović je predsjednica sekcije za tradicionalnu medicinu pri Srpskom lekarskom društvu i predsjednica udruženja za promociju i razvoj kvantne medicine. Ona kaže da je ovo tema o kojoj vrlo često razgovaraju.
Naše telo emituje i prima elektromagnetne talase. Ti elektromagnetni talasi su elektromagnetni talasi prirode. Do skora, koje, na primjer, prvog radija, to su bili prirodni talasi, prirodni ih je stvorio, univerzum. Međutim, od pojave radija, pa na ovamo, ti talasi su toliko mnogo korišćeni, toliko mnogo iskorišćeni, to gospodin Glavin najbolje zna sa elektromagnetnim smogom. Kaže se 5G mreža visokofrekventna. Jeste visokofrekventna, milimetarsku nije pozona, atermička, ali to je dijapazon po kome funkcioniše naše telo. Ja se pitam kao profesionalac zašto se moje kolege ne pitaju. Zašto pored toliko velikog razvoja medicine imamo sve veći broj obolelih kardioloških bolesti, kardiobolesti. Zašto? Prvo što udara na srce, to je frekvenca. Sve ostalo posle ide. I tumorske bolesti, bolesti svih drugih organa. Ali to je ono što ulazi u frekvencu, rezonantnu frekvencu naših ćelija, organa, tkiva i našeg elektromagnetnog omotača, što mi zovemo aura, za sada mi pričamo o elektromagnetnom omotaču. Molim vas, 2000 neke godine, kad sam bila na specijalizaciji u Kijevu, tada je australijska vlada tražila da se ispita dejstvo mobilnih telefona, to su radili Ukrajinci, kad su došli do jednog nivoa, to je zabranjeno. Mi smo 2000 neke imali sastanak, odnosno naši stručnjaci su uradili i dokazali štetno dejstvo mobilnog telefona. Tada smo shvatili, nema svrhe bojiti se protiv. To su velike korporacije, to su velike pare. Dajte da vidimo šta mi možemo da uradimo. A to što možemo da uradimo, to je kako da zaštitimo naš elektromagnetni omotač ili karkas, kako ga zovemo sekvenci.
Za nekoliko minuta, između ostalog, čućete i kakvi su propisi u Srbiji u oblasti neionizujućeg zračenja, šta je ono što je dobro, a šta je ono što nemamo, a morali bismo da imamo.
I can heal.
juče je u više od 200 gradova sveta održan međunarodni apel Stop 5G. Reč je o 5G novoj tehnologiji, bežičnoj mreži, za koju oni koji je žele kažu da može da omogući apsolutno sve što pomislimo, mnogo brže nego što je to bilo do sada. I to je posebno, recimo, korisno za sve one koji imaju ideju stvaranja pametnih gradova i Beograd je negde viđen za tu priču, ali koliko je to smešno zbog nekih drugih ozbiljnih stvari, o tome možemo nekom drugom prilikom da pričamo. Ali eto, da li je 5G mreža zaista tako bezbedna kao što se trude uglavnom kompanije većine zemalja da nas ubede, ili nije bezbedna kako mnogi građani misle i zbog toga održavaju proteste. I u Beogradu je održana tribina 5G nije bezbedan. Čuli ste već neke govornike, a sada Milan Rogulja, predsjednik udruženja Biogen.
Samo ću pokazati prisutnima da 2012. godine sud Republika Srbija, apelacioni sud u Nišu, presuđuje ono što negiraju naši zvaničnici danas, da je postavljanje bazne stanice na 50 metara od pčelinjaka uništilo čoveku od 20 košnica 18 legala. Uz stručno savjetovanje, konsultacije sa stručnjacima sa Instituta za biologiju, ustanovljeno je zbog čega je došlo do umiranja pčela, i to je dato ovdje u obrazloženju. Zbog uticaja elektromagnetskog zračenja na pčele koje na donjem delu stomaka radilice imaju senzore, uticaj elektromagnetskog zračenja na ljudski organizam nisu science fiction, nisu priče iz nekog filma gde oružane sile Amerike ili policijske snage za razbijanje demonstracija koriste mikrotalase, nego da to deluje na sve nas. I verujte mi, kad dođete kući, nemojte grditi svoju decu. Nisu naša deca kriva što nekontrolisano koriste mobilne telefone. Pogledajte me. Vi ste krivi. Ja sam kriv. Mi smo oni koji smo podlegli mitomanskom društvu, noblesu, želji za boljim, ugodnim životom, da moje dete ima 5G telefon, Apple, Huawei, Samsung, da ima bolji telefon, da ima smart telefon. Mi smo im ga dali. Mi svoju decu ne gledamo, ne igramo se više kao stare majke kada su nas izvodile u prirodu da od jutra do večeri ne uđemo u kuću, usput pojedemo neku kiflu. Mi svom detetu tutnemo mobilni telefon da bi mogli da ispunimo sve one obaveze koje od nas zahteva naš robovlasnik. Da se naša država potrudila i kao i svaka država se trudi da reguliše neko uređenje u tom svom sistemu, postoje određena pravna regulativa koja se zasniva od krovnog zakona koji se prilikom uvođenja 5G nije poštovao. Ustav Republike Srbije. Zakon o zdravstvenoj zaštiti građana koji je izmenjen 2019. godine, službeni glasnik broj 25, gde bi samo apostrofirao da je uvođenje 5G tehnologije možda jedan od razloga zašto su neke metode tradicionalne medicine izbrisane iz pravilnika alternativnih metoda, odnosno metoda tradicionalne medicine. Jer metoda detekcija zračenja je bila priznata kao metoda tradicionalne medicine. Preko noći, ne uvažavajući komentare strukovnih organizacija u zdravlju i strukovnih udruženja zdravstvene struke, Ministarstvo zdravlja je donelo zakon i izbacilo mnoge alternativne metode tradicionalne medicine, među njima i metodu detekcije zračenja. Ja se samo pitam, a zbog čega je to urađeno? Radiestezijska detekcija je jedna od metoda koja može da pokaže da li je neka energija dobra za nas, a neka ne. Ne postoji niti jedan tehnički uređaj koji može izmeriti dobro i loše zračenje. Postoji samo uređaj koji meri frekvenciju, intenzitet, a onda na osnovu nekih parametara koji donosi ko? Interesne grupe, ljudi i građani, i naprave određene tabele. Sledi zakon o zaštiti građana od neionizujućih zračenja. Nije pohvalno da je Republika Srbija tek 2009. godine, posle duže borbe Ministarstva zaštite životne sredine i pregovora u oblasti zaštite životne sredine, izglasalo i dobilo zakon o zaštiti građana od neionizujućeg zračenja, za koji moram da kažem, kada bi se primenjivao onako kako je napisan, nije ni malo loš, ali je faličan. Faličan iz jednog prostog razloga što je već nakon dve godine, nakon donošenja ovog zakona, Svetska zdravstvena organizacija, odnosno njeno stručno telo, Međunarodna agencija za proučavanje tumora, IARC, donelo odluku da razvrsta visoke frekvencije elektromagnetskih talasa, odnosno elektromagnetskog zračenja, u drugu B grupu mogući izazivači tumora kod ljudi. Nakon 2011. godine više ispitivanja, više studija je pokazalo da su ne druga B, nego druga A, verovatni izazivači tumora kod ljudi, pa čak kod pojedinih zdravstvenih radnika i biologa i epidemiologa u njihovim studijama se napominje da bi visoke frekvencije elektromagnetskog zračenja trebalo svrstati u prvu grupu u koju je svrstano i ultravioletno zračenje, odnosno jedan deo spektra elektromagnetskog zračenja u prirodi i veštačkog elektromagnetskog zračenja koje se proizvodi u solarijumima. Naša zemlja nema regulisanu dokumentacijom ili aktima ili pravilnicima ili uredbama nekoga ko će izdavati dozvole za rad solarijuma i vršiti kontrolu i atestiranje solarijuma. Podatak do kojeg sam ja lično došao na Kongresu Međunarodne komisije za neionizujuće zračenje 2012. godine u Edinburgu, gde sam bio jedini predstavnik sa Balkana, da je u Republiku Srbiju od 2009. do 2011. uveženo preko 8000 solarijuma neispravnih, izbačenih iz Evropske unije, proglašenih za nepodobne, štetne po ljude. Opšta pravna akta, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, novi, 2019. godine, član 9, član 10, 12 i 13 samo spominje neionizujuće zračenje, iako je zdravstvo i zdravstvena struka odgovorna za očuvanje i unapređenje zdravlja. Nigde se u zakonu ne spominje na koji način će se preporučena mera predostrožnosti pristupa instaliranju izvora neionizujućeg zračenja od Svetske zdravstvene organizacije, koja je krovna institucija u zdravstvu, primeniti u Republici Srbiji. Mi imamo situaciju i uspeli smo da se izborimo da neionizujuće zračenje ne bude pod kapom ionizujućeg zračenja. Jer za radijaciju, radioaktivno zračenje, nuklearna bezbednost, nuklearnu sigurnost, vi imate razrađeno sve. Od uticaja, od postupaka, od mera zaštite, od ispitivanja, tačno se zna, od Hirošime, Nagasakija, Fukušime, Černobila, gde i kako deluje ionizujuće zračenje. Za neionizujuće zračenje mi se krećemo kao ćurići u maglu. Još uvek tvrde da nema dovoljno dokaza, a svakim danom tumorogena incidenca sve veća i veća. Sve veći broj je maligniteta tumorskih oboljenja na mozgu. Karolinski institut je 2004. godine svojim ispitivanjima dokazao da je 4 puta broj benignog neurinoma veći kod osoba koji koriste mobilni telefon upravo na onoj strani na kojoj se toku dana duže koriste. Obaveštavanje javnosti. Imamo pravo na informaciju koje su potrebne za očuvanje i unapređenje zdravlja. Da li je iko od resornog ministarstva ili organa koje to ministarstvo ima čuo ikada jednu informaciju koja je mera potrebna da se naše zdravlje očuva od elektromagnetskog zračenja? Kada kupite mobilni telefon, do 2013. godine proizvođači su primenili marketinški trik, pa su to upozorenje pisali na zadnjim stranicama malim, sitnim, jedva vidljivim slovima. Na Kongresu Međunarodne unije za telekomunikaciju, ITU, na koje je udruženje Biogen jedino iz Srbije otišlo, donet je apel i direktiva proizvođačima, teleoperaterima i distributerima da se upozorenje o štetnosti zračenja mobilnog telefona piše velikim slovima na početnim stranama, da se po tehničkim mogućnostima na prodajnim mestima postavi znak upozorenja da mobilni telefon nije igračka za decu, ja to slobodno interpretiram, nego da je to izvor neionizujućeg zračenja koje je potencijalni rizik za zdravlje ljudi. Postoji međunarodni znak za izvor neionizujućeg zračenja i mnoge države poput Belgije, Engleske i Španije taj znak lepe na izvor neionizujućeg zračenja i na prodajnim mestima ističu podatak specifičnog stepena apsorpcije energije, SAR, Specific Absorption Rate, koji se izražava snagu po jedinici mase. Što po tumačenju predsjednika Ruske nacionalne komisije, kojeg smo imali priliku lično da upoznamo na kongresu u Madridu, te iste 2013. godine, nije dovoljan pokazatelj jer meri snagu zračenja na fantomu, na lutki od plastelina, od hemijskih materija, koja samo hemijski odgovara strukturi ljudskog organizma, ali ne pokazuje biološku reakciju. Zaštite građana od neionizujućeg zračenja imamo sa ponosom, zahvaljujući gospodinu Goranu Marjanoviću i doktoru Dragi Đorđeviću i udruženju Biogen. Meni lično, Srbija je na sajtu Svetske zdravstvene organizacije dobila svoju zastavu i podatak da je među državama koja je ovu oblast regulisala zakonom i pravilnicima. Ja vodim borbu 10 godina sa resornim ministarstvom, sa oporom zaštitu životne sredine kroz model zelene stolice, preko sekcije tradicionalne medicine u Srpskom lekarskom društvu i član sa Međunarodne alijanse za elektromagnetsko zračenje i EMFA i tesnu saradnju sa direktorkom Svetske zdravstvene organizacije za EMF projekat u koji smo pokušali da uključimo Srbiju, ali u sprovođenju i zaštiti od neionizujućeg zračenja preduzimaju se sledeće mere. Propisuju se granice izlaganja, imamo pravilnik. Otkrivaju se prisustvo određivanje nivoa izlaganja neionizujućim zračenjima. S vremena na vreme, svake treće, četvrte godine, zbog finansijskih sredstava se vrše sistematske ispitivanja, što je nedovoljano za broj baznih stanica koji već sada prelazi 10, oko 11.000 po zadnjem izveštaju Agencije za zaštitu životne sredine. Ali ono na što bi posebno obratio pažnju, na što je zakon apsolutno nije ispoštovan od samoga svog ustrojavanja i usvajanja. Označavanje izvora neionizujućih zračenja od posebnog interesa i zone opasnog zračenja na propisan način. Vi danas imate podignute bazne stanice, pored šetališta, na školama, pored vrtića, na domovima za smeštaj đaka i studenta, pored staračkih domova, na krovovima kuća. Nijedan izvor nije označen međunarodnim znakom da je to izvor neionizujućeg zračenja, niti ima upozorenje da je zabranjeno duži boravak u njegovoj neposrednoj blizini. A ta blizina se kreće od 60 do 300 metara po nekim naučnim zaključcima. Primarna sredstava i opreme za zaštitu od neionizujućeg zračenja je član 8 oko kojeg ja vodim rat i imamo obećanja ove godine od resornog ministarstva za zaštitu životne sredine od dva državna sekretara da će narednim izmenama i dopunama ovo biti zakonski regulisano. Vi danas imate promociju mnogih proizvoda koji štite, ali da li ti proizvodi zadovoljavaju kriterije i nijedan nije registrovan kao zaštitnik? Mi nemamo definiciju šta je zaštitnik. Udruženje Biogen se potrudilo da sve pronalazače i proizvođače objedini u ovoj zemlji, samo od jednog proizvođača smo dobili svu traženu dokumentaciju i za to proizvoda jedino možemo da stanemo. A nadamo se da donošenjem pravilnika koji je nužan u ovoj oblasti i zbog 5G tehnologija, ali i zbog 4G, 3G, pa i geopatogenih zračenja, ovaj pravilnik mora da bude prateći dokument akt uz budući zakon. Informisanje stanovništva o zdravstvenim efektima, da li je 1 ili 0, računarski gledano, apsolutno 0.
Čovjek nazove pizzeriju i kaže, ja bih htio tu i tu pizzu, on kaže, dajte mi vaš ime i prezime, on da, kaže, dajte mi vaš matični broj, on izdiktira, on kaže, a pa ne možete li tu pizzu, vi imate, ja vidim vaš medicinski to sije, imate holesterol. Ne može, kaže, pa dobro, šta možete mi preporučiti? On kaže, pa evo, ima pizza sa lososom, avokadom, to je zdravo, ne znam, za vas, ali kaže, uvidom u vaše finansijsko stanje, ni to ne možete da naručite. E, to vam je 5G.
Čuli ste o čemu je bilo reči na tribini 5G nije bezbedan u organizaciji pokreta za zajedničko dobro, a kao deo međunarodnog apela Stop 5G koji je održan juče u više od 200 gradova u 32 zemlje.
Eko. Zašto stara ljubav zaborava nema? Da li će Hana i Danilo ponovo biti zajedno? Saznajte u opereti Vesela udovica. Dirigent Vesna Šouc, reditelj Robert Bošković. Premijera 13. februar, prva repriza 20. februar. Opera i teatar Madlenijanum.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. praznične cene do kraja januara. Trajno snižene cene, 60 naslova. Prelistaj, odaberi, pročitaj. Svakom kupcu kalendar na dar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske.
Kolarac, tvoj svet muzike. Trio Barolo. Utorak, 4. februar u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Od 23. januara u bioskope stiže Okrug, islandski hit nagrađivanog reditelja Grimura Hakonarsona. Reditelj kultnog filma Ovnovi ovoga puta predstavlja humanističku dramu zasnovanu na istinitom događaju o revoluciji koju pokreće žena, o heroini koja ustaje protiv korupcije i nepravde. Distribucija Five Stars.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar, drugog programa Radio Beograda. Moj gost ovoga jutra je Nikola Petrović, predsednik etičkog odbora Društva psihologa Srbije. Nikola, dobro jutro, hvala vam mnogo što ste ovde.
Dobro jutro.
Jedna vrlo zanimljiva tema. Nekako kad se kaže psiholozi govore o klimatskim promenama, na prvi pogled to zvuči nespojivo. Zašto bi sad psiholozi pričali o klimatskim promenama ili o nečemu što se tiče ekologije, a u stvari vi tu imate mesto, ja bih rekla, potpuno ravnopravno i sa biolozima, geografima, klimatolozima. Dakle, u Lisabonu je održan u novembru jedan samit međunarodni, psihološki, o globalnom zdravlju sa posebnim akcentom na klimatske promene. Otkud to? Kako se došlo? Dakle, dovoljno je samo da kažemo, o tome ćemo kasnije da pričamo, da su tu izvučene ljudske osobine, pohlepa i neznanje kao najveći problemi koji izazivaju zagađenje planete. A kako su uopšte došlo do toga?
Pa, Portugalska psihološka asocijacija u saradnji sa američkom, koja je najjača na svetu što se tiče broja psihologa i moći u državi, je uspela da organizuje, znači, pošto su Portugalci jako orijentisani ka tome i njihov predsednik države je podržao celu ideju i čak došao na taj skup, oni su želeli da okupe što više psihologa sa svih kontinenta i stvarno su došli sa svih kontinenta, iz zemalja kao što su Namibija i tako dalje, koji nemaju toliko problema sa imaju problema s klimatskim promenom, ali nemaju sa zagađenjem u toj meri, ali u principu želeli su da okupe što veći broj kako bi se i druge asocijacije, u ovom trenutku su 143 koje su potpisale tu Lisabonsku proklamaciju, ali se planira da to budu svih 190 i nešto, da bi se jednostavno psiholozi uključili u kampanju da pomognu drugim naučnicima da se spreče. Zato što u jednom trenutku klimatolozi, biolozi, geografi, ovi sve drugi koji ste pomenuli, fizičari, su ustanovili da oni su sve to izračunali, sve su napravili kalkulacije, ali ima postoji jedan drugi problem, a taj problem ajde, se zove obskurantizam, a to je da ljudi sve više, znači u današnjem svetu kada imamo lažne vesti, kada imamo antivakcinaški pokret, kada imamo antiklimatski pokret i tako dalje, ne veruju u neke stvari, ne veruju naučnicima, ono, imamo i ravno zemljaša i tako razne ljude i razne pokrete koji se za različite stvari zalažu i tvrde da naučnici nemaju pojma. E, upravo u tome je sad deo, jedan deo zašto ne postoji ozbiljnija promena u psihi ljudi, jel? Zato što se na neki način i podaštava to znanje i kao neće to nama da se desi, ili eto neće moje sad trenutno ponašanje, to što sam ja bacio pikavac, da utiče sad nešto globalno na tu promenu, i onda kad svako tako, ili svoje bilo koje ponašanje opravda, naprimjer baci veš mašinu u reku, i misli da to neće uticati sad šta je jedna veš mašina, onda naravno i drugi koji tako prave, ima jedna zanimljiva stvar, sad jeste digresija, ali kada ljudi naprimjer vide grafite, oni su spremni da na tom mjestu tato i nove grafite. Kada je sve skroz čisto, onda je teže prvom da započne tako nešto. Što znači isto i za đubre. Kad ljudi vide da je negde nagomilano đubre, to će lakše baciti nešto. Kada je sve čisto, oni se ne usuđuju i neće da budu prvi. Upravo u tome, znači, deo psiholozi su primetili da u glavama ljudi je prvo jedna stvar, ne žele da odustanu od ovog luksuza sadašnjeg života, naprimjer da se odreknu plastičnih kesa, fosilnih goriva i tako dalje, žele da žive kao što su navikli sada na ovaj standard. S druge strane, velike kompanije i tako dalje isto ne odgovara im i niko ne razmišlja šta će biti sad sa našim unucima, jer svi razmišljamo ili do kraja naših života vjerojatno će zemlju preživjeti i nije bitno posle šta će se dešava sa tim ljudima. E, upravo ova ideja je da pokušamo da razmišljamo malo napred i spasimo te naše unuke, da ne žive pod gas maskama i tako dalje, već ove nano maske i tako dalje, odličan primer kad u Beogradu smo vidjeli maglu, jeli, koja je više dana trajala, pa i sad je zagađenje, trenutno jako je nevidljivo. Upravo to, znači sumnje u to ili govorenje kao pa od uvek je bilo tako, ljudi su preživljavali i pored tog zagađenja, istina je da neće svi da se razbole, kao što neće svi, ne znam, koji probaju drogu da postanu teški narkoman ili da završe u psihijatrijskoj bolnici, ali neki hoće i to može biti dovoljan broj ljudi koji će imati zbog toga zdravstvenih problema i koji će zbog toga imati ovo deca, astmu, kardiovaskularne bolesti, rak pluća ili što god. To je, na primjer, samo što se tiče zagađenja, ali i na drugi način mi delujemo na tu sredinu i upravo kroz to, znači, da razmišljamo o nekim drugim isplativijim ili možda drugačijim načinom uopšte kako naše mašine pokrećemo, a to ne na naftu, ne na dizel, gorivo i tako dalje.
Kako je bilo na tom samitu? Je li psiholozima bilo zadovoljstvo da se nađu i da prosto budu pitani o nečemu što je važno?
Jeste, s time što je prvo, većina tih psihologa znali su zašto smo se okupili, ali moram da priznam da i kod polovine tih psihologa nije bilo jasno šta će sad psiholozi u toj priči, jer kao, zar se ne bave time neki drugi naučnici, šta ćemo sad mi tu? I onda, kako je summit polako proticao, video sam već u podnevnim satima da se menja raspoloženje i način gledanja na stvari i vrlo brzo smo shvatili stvari da ponašanje, a to je ono što je u okviru onoga čime se psihologija najviše bavi, je upravo ono gde, evo, svi ovi drugi naučnici nisu uspjeli ništa da doprinesu, a to je ono gde mi možemo da doprinesemo, jer mi smo, jeli, oni koji rade s ljudima da promene ponašanje.
Da, ali to je nevjerovatno, evo sad kad pričamo o tome, zvuči veoma logično. Dakle, prosto čovjek da se zapita kako to nije kako se nismo ranije sjetili toga. Ali eto, dobro, kad god došlo, dobro došlo, ali kako ste se vi osjećali kad ste dobili poziv? Je li vam odmah bilo jasno gde je vaše mesto tu?
Da, pa oni su nam poslali neku početnu literaturu da počitamo. Kad sam to pročitao, bilo mi je jasno u stvari šta se tu dešava i šta mi možemo da uradimo. U suštini to je važno. Mislim, mi smo pričali o tome da to može da se radi na više načina. Jedan je da samo prvo psihologe edukujemo da oni mogu da naprave promjenu. Psiholozi rade u škola, psiholozi rade u firmama, psiholozi rade u policiji, vojsci, svuda, znači ima psihologa. I svi ti psiholozi bi mogli da utiču, na primjer, u svojim radnim organizacijama za neke prakse, ono, što manje štampanje papira i štednje drveća, ili neke druge koje su vezane za reciklažu ili takve stvari. To su neke stvari koje mogu da se urade i ja znam da neki psiholozi koji rade u ljudskim resursima i rade takve neke akcije čak koje su usmerene ka ekologiji. Zatim u školama gde se mala deca, znači, uče očuvanje prirode i društva. Znači, možda bi čak bilo potrebno, možda ovo što imamo do sada kao sistem nije dovoljno radi edukacije ljudi. Kao što sam, ja sam uvijek govorio da je možda potrebno da se deca uče o braku i porodici i očekivanjima od toga i da je to jako važno i možda bi sprečilo dosta nasilja i raznih nekih stvari koje se dešavaju. Isto tako, ako bi učili više o očuvanju prirode i važnosti toga malo decu i ako na tom uzrastu oni dobiju jednu takvu poruku od važnih uzora, posebno ako roditelji ne bi opstruirali to. Znači, ako roditelji ne bi namerno bacali onda đubre kroz prozor, jeli, da to deca vide, znači da ako bi roditelji pomogli, škola upregla i pokušala da promeni svest, onda bi jedna nova generacija ljudi uspela da promeni nešto. Sad to možda izgleda kao neverovatno o vašim slušalcima, ali, na primjer, nije nemoguće da se potpuno svest ljudi u jednoj zemlji promeni nakon stroge školske primjene nekog novog sistema znanja. Na primjer, u Nemačkoj posle Drugog svjetskog rata, od jedne nacije koja je bila jako autoritarna i tako dalje, jako dobrim radom u školama su uspjeli napraviti jednu sasvim drugačiju. I ta nova generacija Nemaca je potpuno drugačija od one koja je izglasala Hitlera. Znači, zato kažem, nije nemoguće da se napravi promjena iz ovo, iako nama možda izgleda kao, eto, ljudi se neće odreći ni plastične kese. Vidjeli smo kako je dovoljno malo samo uvesti, ili da 2 dinara koštuju kese, već su ljudi počeli iznositi cegere. Znači, mada bi bilo bolje po meni da da postoje nekako, ukoliko se neko ponaša ekološki ispravno, da postoji finansijski motiv u tom smislu da on dobije nešto, a ne samo da razmišlja o tome eto što će sačuvati unuke, nego čak da može da dobije direktnu dobit tom uštedom.
Znači, psihologija kaže sistem kazne i nagrada funkcioniše.
Sistem kazne i nagrada funkcioniše još uvek i mi znamo to što se tiče vaspitanja dece da funkcioniše. S time što, znači, naravno da je nagrada bolji sistem nego kazna. Ali ponekada jednostavno, primer sa koji idem, koji možda zvuči smiješno, kada Srbi, ajde, neću da generalizujem, ali odu u Švajcarsku i tako dalje, oni ne bacaju stvari po ulici zato što znaju da mogu da budu kažnjeni ili jednom se opeku i budu kažnjeni, pa više ne prave tako nešto. Doduše, u njihovoj kulturi, ono što sam ja čuo i video, je da oni čak i prijave, uslikaju i prijave vas ukoliko nešto pogrešite, pa se onda ljudi ne usuđuju takve stvari da rade. A onda kad se vrate ovde za praznik ili ne, onda se ponašaju po ovom starom sistemu. Zato što valja odušak taj da imaju tu slobodu. Mislim da ukoliko se primene adekvatne kazne i ako su kazne dovoljno visoke i tako dalje, da ljudi ne bi, ne bi, na primjer, ostavljali automobile sa sva 4 upaljena migavca sat vremena i zakrčili saobraćaj ukoliko bi znali da će pauk za minut doći i odneti auto. Znači, isto tako, i ovo bi moglo da se zaustavi vjerovatno sa dovoljno dobrom, znači, ali ne bi bilo dovoljno jeli samo uvesti kazne, zato što to je nepopularno, nego bi bilo potrebno i da se uključe, na primjer, medijski poznate ličnosti, kao što su se uključili za neke druge stvari, na primjer, rak grlića materice, sjećam se onih reklama, isto tako bi mogli da se uključe i za ekološki pokret, i ukoliko bi i deca, koji su ti pevači, glumci i tako dalje, uzori, ukoliko bi i političari i svi drugi nekako u tim reklamama, ali koje ne bi bilo onako da jeftino pokušavaju nešto da promene, nego sa nekom pravom porukom, da se vidi da stvarno ta osoba nešto sad drugačije radi u svom životu i šta je to promenilo. Znači, ne samo neke floskule. Možda bi se uticalo i na druge ljude da urade i oni nešto. Znači, ako dovoljno cene te ljude koji su se pojavili i rekli šta su oni promenili, možda bi drugi ljudi želeli. Jer taj socijalni uticaj je uvek na druge ljude. Niko ne želi da njegovo dvorište bude ružnije, ako ima dovoljno novca, jel, od komšinog dvorišta. Što znači, jel, ukoliko radimo na svemu, jel, polako, jel, ova država radi na tome, mislim, kao i svaka država, da se finansijski poboljša status svih građana, isto tako moramo da vodimo račune, jer ovo ne može da čeka, kao, eto, mi ćemo za 20 godina da popravimo standard, pa kao onda ćemo da brinemo o ekologiji. Ovo mora da se radi paralelno.
Evo, na primjer, sad kad ste rekli da se uključuje poznate ličnosti, Joaquin Phoenix, koji će vrlo moguće dobiti Oscara sad za glavnu ulogu u filmu Joker, i bez obzira dobio, ne dobio, on je trenutno planetarno poznat, vegan je, ja mislim od malih nogu, a sad promoviše i to da ne treba kupovati mnogo garderobe, on ima jedno odelo, istina dobro, ali odelo koje će nositi na nekoliko svečanosti, dakle svečanosti ono u narednih nekoliko godina može jedno odelo. Mislim, što je i potpuno negde logično, naravno, da jedno odelo, ako ga nosite samo za određene situacije, može da stoji. E sad, prosto, dakle, neko ko može da kupi, šta je tu psihološki kod ljudi? Evo, mi smo jedna siromašna zemlja, a mnogo volimo da kupujemo. Dakle, nije to samo kod nas, to je taj opšti konzumerizam i to nas onako navode nas na to i kupite jeftino. I sad malo ljudi razmišlja o tome da što ste kupili jeftiniji odevni predmet, da je to skuplje koštalo životnu sredinu i života nekoga tamo u Indiji ili u Pakistanu, jer je zagađenje hemikalijama, jer mislim...
Absolutno,
a mi prosto imamo to, daj, samo daj. Jel može to nekako kod čoveka da se...
Za koliko malo novca neko praktično robuje da bi se napravio njihov mobilni telefon ili to što ste vi rekli, odeće igračke, onda možda ne bi ni kupovali kada bi znali ili da to potpomaže jednu industriju. Ono što, evo sad, samo malo da igra se priča vrati na to, jedna zanimljiva kampanja je bila u Americi, iako ja sad, niti mi imamo neko pozitivno mišljenje o tome što sve Amerikanci rade, ali ovo je jedan pozitivan primjer. Kampanja se zvala Istina i bila je vezana za sprečavanje pušenja kod mladih. I oni su imali isto problem kao i mi što imamo dosta pušača ranije. I onda su napravili tu kampanju u kojoj nije, znate, u tim kampanjama obično kad pokušavate to sprečiti, jer je to isto jedan oblik zagađivanja, ne samo zbog dima i opušaka, nego i zdravlja unutar ili našeg organizma. Oni su, svim kampanjama je bilo da se plaši rakom pluća i da se govori o štetnosti toga po zdravlje. Znači, to je bila suština većine kampanja protiv pušenja. Međutim, u ovoj kampanji nije bilo ni reči o tome. Neko je bilo, ako hoćete, vi slobodno pušite. Ako hoćete da se trujete, to mi podržavamo. Međutim, onda su pustili film adolescentima o tome šta rade duvanske kompanije. I kada su pogledali taj film adolescenti, više niko nije trebao da puši. Zato što su našli nov razlog protiv koga da se pobune. Kad su videli šta te firme rade, oni su uspeli da smanje za 40% broj pušača. Znači, moguće je uticati na mlade. Sad da se vratim na ovo što ste rekli. Mi jesmo u dobu konzumerizma i jeste, da. Vi u školi imate ljude koje, ako nosite nešto što je... nije originalno, onda vas zovu fušeri ili tako nešto, jer nemate taj socijalni pritisak da morate da imate originalne stvari, da učestvujete praktično u toj igri i trci, da imate što više, da imate najbolji telefon, najnoviji i tako dalje. Mnogi poznate ličnosti nemaju najnovije telefone ili imaju telefone s polomljenim staklima i tako ih nose, ali i donekle to može da utiče. Ali onda imate jedan drugi talas, takozvanih internet trolova ili ne znam kako bih nazvao bolje, koji na neki način i podoštavaju i te onda poznate ličnosti. I onda imate i usmjereno protiv njih tu mržnju, jeli što pokušavaju to nešto drugačije da prikažu ili što jednostavno vode svoj život kako žele. Zato što smo mi nekako te neke socijalne norme ustanovili i socijalna norma je to, da se bude mršav, da se bude lepog izgleda, da se vodi računa, zato plastične operacije, zato sad ove usne koje ja nekad zove majmunske, zato što mi izgledaju tako široki, mada je to možda uvredljivo za nekoga.
Za majmune.
Ali poen za majmune. Ali zato kažem, neki trendovi koji očigledno su vezani za to, za neki doživlje trenutno, jer iako to kroz istoriju se menja, šta je bilo lepo. Zato kažem, znači, mislim da je isto tako i ovde, znači, ukoliko mi pokušamo da promenimo socijalnu normu kod ljudi, odnosno kod adolescenta, da se pobune protiv toga, da ne dozvole da bilo ko kompanija, evo, mini hidrocentrali ili bilo što drugo, da se ljudi pobune da zaštite prirodu, da zaštite svoj kraj i tako dalje. Jel? Znači, možda je moguće uraditi tako nešto, jer postoji dovoljno ljudi koji su, ja ovo kažem, koji su fini, dobri, koji, inače bi, jel, da nije tako, bi zavladala bi anarhija, da većina ljudi nisu fini i dobri, poubijali bi se po ulicama. Ali ti ljudi su tih i nisu glasni kao ovi koji su ekstremni i koji žele uništenje, destrukcije i tako dalje. I onda, jel, nekako čovjek može da stekne pogrešnu sliku u kakvoj državi živimo. Jel? I mislim da u stvari kad bi se apelovalo na ove ljude koji cene prave vrednosti, koji hoće da zaštite prirodnu sredinu, samo ne znaju kako ili nemaju dovoljno motiva ili su, ili, znate kako, ne znate od čega da počnete. Vi ste sad jedna individua, razmišljate, ako nemate dobar primjer od komšije, ako niste, ako ne postoje, na primjer, za reciklažu ili nešto drugo gde možete odneti, ono, pa rasporediti šta treba gde, jeli, vi onda nećete to raditi, zato što jednostavno nema dovoljno motiva, nema dovoljno uputstva kako to da se uradi. I zato jednostavno, i prvo, eto, sa medija ne utiču na vas da to stalno radite, ne podsjećaju vas, nema kazni. Zato kažem, to su sve kombinacija faktora, jel, koji doprinose tome da se ništa ne preduzme. I lakše je ne preduzimati ništa i živjeti ovako kao što živimo. Ljudi najviše vole status quo i ne vole da se ništa menja.
A da li je u ljudskoj prirodi da žele da bude oko njih čisto i sređeno i da imaju osjećaj solidarnosti?
Da, i običajno ljudi to vole, s time što to zahteva veliki trud. Znači, da bi kuća bila čista, evo samo da različimo unutra, o stanu, jel, da bi bila čista, to zahteva određeno trubisanje, pišinu, usisavanje i tako da. I sad, nemaju svi ljudi isto radne navike i nisu svi odrasli u istim uslovima da su morali to da nauče ili da možda imaju neke perfekcionističke zahteve da mora stalno da bude čisto ili možda opsesivno kompulzivni poremeći pa da moraju stalno sve da brišu. I onda ako su navikli da žive u malo aljkavijoj sredini, i to sad moram da optužim muškarce koji su uglavnom, sad neću da generalizujem, ali uglavnom oni su spremni da žive i u malo lošim uslovima, a nisu ni navikli, niti su od svojih majki terani da sada brišu prašinu i usisavaju, onda oni će lakše da se priviknu i na te loši uslovi. I često sam video tako da smetalo mi kad sam bio mali, kad ono vidim da neko pljune na ulici, nije mi nikad bilo jasno zašto. Zašto to mora tako, zašto ne može u neki kontejner. Razumijem da nekome nije dobro da ima šlajm i tako dalje, ali ovo nije bilo to. Tako da, to je to. Znači, kulturološki uticaj, znači da je nešto popularno, da treba biti probisvet, imamo danas zadruge, farme i tako dalje, utice jednog sistema da se narod zaglupljuje ili da možda se jedne vrednosti svađe, nasilja i tako dalje na neki način i promovišu, ali s druge strane država i svi ostali i
ali
rade
nešto. Ali što se to tako dobro prima? Evo sad, ajde da ostavimo državu sa strane koja to očigledno vrlo smišljeno radi, tu nema priče.
Pa ja ne bih radim, jer samo pušta da se dešava.
Ja bih rekla da državi to nažalost odgovara, jer ako vi imate iza svih tih reality show programa koji su dno dna, imate neke ozbiljne ljude iza, ja se uvek smrznem pri pomisli da su to vaše kolege, verovatno
da,
u timu,
nažalost.
Vrlo ozbiljni psiholozi koji su možda bili sjajni studenti i možda bi bili sjajni psiholozi negde, dakle, za neku dobrobit, a ovde obavljaju sjajan posao u smislu da jako dobro znaju kako da odaberu prave ličnosti i da od njih jeste i da izvuku iz njih ono najgore što će da zabavlja masu.
Da.
Dakle, da li je stvarno to toliko u ljudskoj prirodi, dakle i kod ovih koji to prave i ovih koji učestvuju i ovih koji gledaju?
Pa dobro, znamo da je hleba i igara bio princip kako se vladalo i ranije, znači ako to zadovoljite.
Pa dobro, da li je moguće zadovoljiti to nekim
tim najprimitivnijim
boljim
i
sadržajima, dakle naravno, da ne budu toliko primitivni, da ne mora da bude seks, droga, alkohol, ružne reči, svađanje.
Apsolutno, ali imamo sad jedan taj trend koji je u tom smislu, to se vidi po muzičkom trendu, znači sa ovim rap pesmama i tako dalje, menja se u tom kriminalnom, znači to je sad nešto što je trenutno kod adolescenata popularno, znači i onda to oblikuje na neki način to šta je cool, šta je in i tako dalje. Mislim, bilo je reakcije na rock and roll da je to satanistički, da je grozno i tako dalje, sad mi to gledamo kao nešto, yes, nešto lepo iz prošlosti i tako dalje ili iz sadašnjosti. Zato kažem, mislim da da, naravno da odgovara u tom smislu na neki način davati dovoljno zabave time. S time što postoji milion drugih lepših stvari koje smo od uvijek imali, od sporta, kulture, muzike i tako dalje. Evo, pokreti kao što su Eurovizije, Igre bez granica i tako dalje, što je ranije bilo, jeli, su bili ti neke dobre ideje koje su spajale ljude neke, i kroz takmičenje i kroz razne neke druge stvari, opet to pokretali u ljudima tu neku želju da njihov pobedi, da sad nešto to prate i tako dalje. S time što ti programi su, eto, na primjer, Eurovizija jednom godišnje traje kratko i to je to. Kada bi stalno postojalo nešto što je na pozitivan način, jer, jel, čak i u toj zadruzi, na primjer, kada oni pevaju, jel, slučajno sam jednom pacipovio čuo da krešte, to je čak pozitivnija ideja. Da to rade po svaki dan, ja ne bih imao toliko zamora. Da je to show sa pevanjem, ljudi koji ne znaju da pevaju, ja bih rekao super, bar je to nekom zabavnom da gledaju kako ljudi krešti. Rekao bi, ipak ima neka kao pozitivna ideja, bar je neki oblik umetnosti kakav god da je. Ali, nažalost, vidite, nije tako. I zato kažem, sad mislim da je to sve zajedno. Država bi mogla i treba, i ne verujem da u državi nema ljudi i među političarima, oni koji ne žele da stvari budu bolje i da nekako sve bolje funkcionišu i da nema ni zagađenja. Ali nekako sporo to ide, više odgovara kompanijama i svim ostalima da se ne menjaju filteri na fabrikama, da se, jeli, zato što je to skupo, zato što je to sve, znači da na svakom automobilu na uspuhu budu isto neki filteri i tako dalje, što bi moglo, jeli, možda da se smisli, šta su sve ljudi smislili, moglo bi
može
to.
Svašta da može svašta, za male pare.
Jeste, što znači moguće je i prisiliti ljude, kao što sad tehnički pregledi, ne znam, zahtevaju koliko stvari, jel? Moglo bi da to bude isto deo tehnološki, možda bi to bi trebalo da bude pored kočnica ili najvažniji deo, da se ne truje sredina, jel? I da bude auto bezbedan za vožnju. To bi trebalo da budu dve glavne stvari. Znači, moguće je sve. I ako neko političar sluša ovo emisiju, eto, to je ideja, znači moglo bi se napraviti nešto pozitivno, ljudi će vrlo lako da se okupe ako vide pozitivnu priču i ako vide da neko hoće da ponudi nešto što je nekako za opšte dobro.
Jer a to je stvari mali problem. Domaćinski pristup, a prosto je li to negde u nama, mislim, u čoveku kao vrsti?
Absolutno.
Taj domaćinski pristup stvarima, životu, mesto u kome živiš.
Jasno, pa dobro, znate kako, mi još uvijek imamo taj plemenski sistem, ono, etničke grupe, stalno, jednostavno to, naši političari, doduše u posljednje vreme zaista ne, ali ranije da, videli ste 90-i kako je to bilo, znači se ide na to da se stvori razlika među ljudima, da se gledaš da je bolje kod komšije koji je druge nacionalne pripadnosti i tako dalje, onda se stvara polako ta mržnja, zavist ili šta god, i onda možete manipulisati narod. Sada, eto, sad smo fokusirani na neke pozitivnije teme, hvala Bogu, manje više, ali je i dalje to nedovoljno da se skroz promeni to nešto, da to skroz izađe iz diskursa o čemu pričamo, nego da budu sad te neke teme, ekološka zaštita, ne znam, finansijski preporod i tako dalje, jer još uvek dosta ljudi u Srbiji loše živi. I onda kad pogledate ovako svakodnevno, nekako to izgleda nemoguće, sad mi sad razmišljamo o filterima, a neko još uvek gladuje. Znači, ali mislim da mora da se radi paralelno jedno i drugo i ne možemo da čekamo da sad sve rešimo i da svi ljudi imaju sve što im treba.
Pa to da se nahranimo i umremo od zagađenja.
Da, da, nažalost, zato što vidite koje su brojke, ono, koliko ljudi umre od raka pluća i koliko ljudi ima od respiratornih bolesti, tako da pogotovo starih.
Kakva je bila atmosfera u Lisabonu? Da li imate, prosto da li ste razgovarali sa svojim kolegama, jer došli ste sa 5 kontinenata i svuda je različita situacija kada je u pitanju zaštite životne sredine. Prvo, da li su svi negde imali svest zbog čega su došli u Lisabon ili su mnogi došli u Lisabon, odlična prilika da obiđem
pa,
grad.
Kažem, mislim da su u početku polovina njih nije znala tačno zašto ih njihova društva, odnosno asocijacija poslala, ali mislim da su vrlo brzo shvatili, znači jedan od tih prvih gornika iz Portugalije je bio vrlo onako dobro je to prezentovao i nekako smo mogli vidimo u kakvom sve svetu živimo, ono što sam pomenuo, da se istina zamagljuje, da se nekako sve dovodi u pitanje i tako dalje. I to je u stvari glavni argument, znači da možda evo ovo što i američki predsednik povlači iz Pariskog ugovora Ameriku i tako dalje, znači to je sve, ni podaštavanje toga da su te klimatske promjene stvarne. Iako vidimo sad ono mini tornada u Srbiji, vidimo evo ovo zagađenje koje smo vidjeli i tako dalje, i jeste, bilo je toga i ranije. Znači, daleko od toga da nije bilo ranije, ali mi sad možemo to bolje da merimo i sad vidimo koji je u stvari štetni efekt i zato kažem, zato treba da preduzmemo mere. Znači, od ideja to, kao što sam video u vestima, da postoje neke mašine koje mogu da skupljaju te pojmo čestice i tako dalje, moguće je da država može najpre to da uloži u takve stvari.
Da. Smog free tower.
Yes. Znači, znači, ako već ne možemo da ugradimo filtere i tako dalje, možda možemo da nešto drugo predu.
Da, to se instalirali sad u Poljskoj, pa ne znam kakvi su.
Jes, pa treba vidjeti, znači prvo treba vidjeti rezultate, da li to nešto uradilo i ako stvarno jeste, onda stvarno se isplati uložiti
u takve stvari. Pa to, samo da postoji zainteresovanost.
Jeste, i zato kažem, mislim da ti psiholozi su vidjeli, pazite, ako govorimo o tome, na primjer u Koreji, isto govore o toj, oni praktično ne mogu da dišu, znači imaju isti problem kao i Kinezi, oni stalno nose one maske i tako dalje, ovo sad zbog koronavirusa, ali i zbog zagađenja. Ja ne želim da mi postanemo zemlju u kojoj moramo svi da nosimo maske, a ono što smo primetili da Srbi ne vole to da rade i zato se i plašim za naš narod, zato što ono, na ulicama se vidu dvoje, troje ljudi s maskama. Pa čak i kad je pandemija, ljudi to ne nose, zato što nekako nije u našoj kulturi, sramota je to raditi. I, da. I ljudi vas čudno gledaju i smeju vam se. I onda imate dodatni socijalni pritisak ukoliko izgledate na bilo koji način čudno. Pa onda ljudi prikrivaju šalovima i svim ostalim to da se ne vidi da imaju masku. Znači, da neko tako mora na taj način, mada u našoj kulturi je ovaj primer, samo koliko to možda ide daleko, kada je bilo, ja se sećam kad sam bio mlađi, ptičji grip i svinjski grip. Ja sam sedao u autobusu i autobus je prazan i došla je jedna žena i jedan muškarac ušli i žena je sedala pored mene i kašljala kako ja nikad nisam video da neko kašlje, bukvalno, znači, a svaki dan pričaju ptičji grip, ptičji grip. Ja sam se uplašio i teo u tom smislu, znači da bio sam klinac, ustao da pređem na drugo mesto jer je autobus prazan. Međutim, taj čovek iza me spustio rukom i rekao, tebi smeta to što moja majka kašlje, tako da ima da udišeš to. Znači, ja to kažem, ako imate takve ljude koji će ono, da vas teraju da udišete ono što neko iskašljava, mislim da moramo dosta da poradimo na svesti toga koliko je nešto štetno i tako da. Ne kažem da treba da budemo hipohondri, ne kažem da sam ja dobro postupio što sam ustao, mislim da treba da radim na svom imunitetu, a ne da bežim od neko ko kašlje po autobusu, ali glavna stvar je to što upravo možemo da, znači, na nekim sitnim, znači, da promenimo u svesti da je u redu zaštititi sebe i da je to za druge isto, znači, ako mi stavimo masku o bolesni, da to spašava i druge i da na neki način to ne bude više nešto što je strašno, jel, nego nešto što je pozitivno ponašanje. Znači, i ta zdravstveno pozitivno ponašanje mogu, kao što su teretane nešto što je postalo popularno i sad ne kažem da treba preterivati u tome i otići u poremeće ishrane i voditi stalne dijete, ali to je negde da ipak ljudi vode neki zdrav život u zagađenim gradovima. Znači, ipak to je postalo jedna pozitivna stvar i donekle ljudi idu u te teretane. Isto tako bi moglo da se napravi i ove druge stvari da postanu društveno pozitivno, da to mediji podrže, da to podrže poznate ličnosti. Vrlo brzo mladi će krenuti da prate te trendove.
Evo, u Lisabonu dogovoreno je da psiholozi, dakle, preuzmu odgovornost da prvo edukuju svoje kolege, da bi psiholozi ostali mogli da edukuju ljude, dakle, da se negde ipak poradi malo na toj pohlepi ljudskoj, na neznanju, dakle, da se
razmišlja da o pokolenjima.
Da se razmišlja o pokolenjima. Ovde se nije čulo mnogo, ništa se u stvari nije. Ja sam slučajno naišla na ovu informaciju.
Da, pa nažalost mi kao nemamo taj prostor kao Američka psihološka asocijacija, nismo tako jaki da možemo sad da odemo, ali ovo je prvi korak. Možda mi pozovu na televiziju pa budem pričao i o tome, pa možda dođe još i.
A kako je drugim zemljama?
Pa u drugim zemljama Američka psihološka asocijacija i ove jače evropske koje imaju milionske asocijacije su, mislim, ne milionske u smislu sastava, nego milionske zemlje, uspjeli su da malo više prošire tu priču. Mi u saradnji sa ostalim asocijacijama ćemo pokušati da vidimo koji su oni, koje će mere preduzeti, mislim ćemo neke pakete koje će lako preko interneta moći da se prošire, pa šta mogu psiholozi da rade u školama, kakve radionice da organizuju, šta sve mogu da urade, pa da vidimo u firmama, pa da vidimo u tom smislu i na državnom nivou uticaj na medije, na istraživanje, jer nama je važno u psihološkim istraživanjima da utvrdimo koji su faktori koji utiču na ljude da se ponašaju na jedan zdravstveno ispravan način i na način zaštite sredine. Kada utvrdimo sve faktore koji utiču na to, mi možemo da utičemo na menjanje faktora. I zato su sad istraživanja u velikom pogonu i sad su započete. Jel, i to je sve posle 2010. godine vrlo aktivno.
Sa političarima i vlasnicima kompanija da radite na smanjenju pohlepe.
Jeste, u tom smislu, znači, i pritiscima, u tom smislu tako što im piše, ne znam koliko psihologa i tako dalje, i time što je onda i narod, peticijama i raznim nekim drugim načinima može da se utiče na to da država nešto promeni i tako dalje, i pritiscima kroz medije. Znači, onda, evo, ovo je jedna vrsta toga, jel, ako neko sluša emisiju, nadam se da sluša neko ko je iz vlasti i da možda može da razmisli o tome da uradi nešto što će sigurno dobiti dobar odjek i učiniti i dobru stvar i za njegovu stranku, ali i za narod. Tako da mislim da možda može nešto da se uradi sigurno.
Nikola, hvala vam mnogo.
Nema na čemu, drago mi što sam došao.
Nikola Petrović, predsednik odbora za etička pitanja pri Društvu psihologa Srbije, bio je gost emisije Čekajući vetar. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije. Pozdravljaju vas Vesna Došović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.